herra forseti, ég vil þakka þingmanninum fyrir ræðu hans um þessa skýrslu. Tvennt sem ég vildi nefna, það varðar hvort tveggja ESB-ferlið og samþykktir Framsóknarflokksins. Vegna þess að flokksþingi Framsóknarflokksins var annars vegar samþykkt svo afstaða að hagsmunum okkar væri betur borgið innan utan Evrópusambandsins en innan. Og hins vegar var felld tillaga að draga eitt umsóknina til baka. Hver er þá afstaða Framsóknarflokksins til ferlisins sem er núna í gangi? Ber þá ekki að líta svo á eða hvernig túlkar formaður flokksins þessa niðurstöðu? Flokkurinn vill allavega hann ekki draga umsóknina til baka, en hann telur að við að standa utan ESB. Ber þá ekki að líta svo á að það sé afstaða flokksins að það eigi að ljúka við ráðnum, en hann muni síðan berjast gegn niðurstöðun sem út úr því kemur. Hitt var það síðan að þjóðin eigi síðast orðið. Það hefur allavega komið fram og kom fram í umræðunni, tel ég hér á sínum tíma 2009 um þetta mál, að þetta flestir sem að tóku þátt í þeirri umræðu, ekki allir, hafi lýst þér afstöðu sinni að þjóðaratkvæðagreiðslan og niðurstaða hennar yrði, þó hún væri ekki lagalega bindandi, af því að það er ekki gert á fyrir því stjórnarskráni eins og hún er í dag, að þá verður hún allavega pólitískt bindandi fyrir stjórnmála, einstaka stjórnmálaflokka. Ég vil heyra viðhorf þingmannsins til þess, formanns Framsóknarflokksins, hvort að hann líti nú ekki svo á að svo niðurstaða sem þjóðin myndi koma að stað í þjóðaratkvæðagreiðslu væri pólitískt siðferðilega bindandi fyrir stjórnmálaflokka, þar með talið hans.
Háttvirtur áttundi þingmaður